Deschidem cuvântul Domnului din nou la Psalmul 42. De data aceasta voi citi primele 6 versete. Deci pentru cel de-al treilea seminar legat de depresia sufletească și vindecarea ei. În Psalmul 42, de la versetul 1 la 6. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu. Când mă voi duce și-mi voi arăta înaintea lui Dumnezeu? Cu lacrimi mă hrănesc zi și noapte, când mi se zice fără încetare, unde este Dumnezeul tău? Mi-aduc aminte și învărs tot focul inimii în mine, când mă gândesc cum mergeam înconjurat de mulțime și cum înaintam în fruntea ei spre casa lui Dumnezeu, în mijlocul strigătelor de bucurie și mulțumire ale unei mulțimi în sărbătoare. Pentru ce te mâcnești, suflete, și gemi în lăuntrul meu? Nădăjdește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Mi-este mâhnit sufletul în mine, Dumnezeule. De aceea, la tine mă gândesc, din țara Iordanului, din Hermon și din muntele Mițiar. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, la introducerea acestui de-al treilea seminar legat de depresia sufletească, aș vrea să încep cu această afirmație. Una dintre cele mai dăunătoare emoții pentru viața fizică și sufletească este simțământul singurătății. Simțământul singurătății. Singurătatea este sentimentul acela de a fi izolat, de a fi abandonat, de a fi lepădat, de a fi îndepărtat din mijlocul familiei, din mijlocul prietenilor, din mijlocul bisericii, din mijlocul colegilor. Și potrivit datelor statistice, peste 70% din oameni experimentează acest simțământ al singurătății. O singurătate la nivel spiritual, o singurătate la nivel de familie, o singurătate în business, o singurătate la nivel de prieteni. Când experimentezi această trăire a singurătății, lucrul acesta te depresează. De aceea în psalmul acesta spune, îmi este mâhnit sufletul în mine, Dumnezeule. Mă gândesc cum eram altă dată și acum sunt izolat undeva în Liban. Sunt mâhnit, sunt depresat. Și atunci când ești izolat, când prietenii te părăsesc, când familia îți întoarce spatele, când membrii bisericii se ridică împotriva ta, ai devenit un străin pentru propria-ți familie. Ai devenit un indizerabil pentru biserica în care ai slujit sau pe care ai slujit-o. Ai devenit un nimeni pentru prietenii pe care i-ai iubit și pentru care te-ai sacrificat. Ai devenit în realitate un om care deranjezi, un om care nu ești bine primit și de aceea ești izolat mai tare, iar simțământul singurătății este și mai adânc. Și acest fenomen, repet încă o dată, se întâmplă în familie, se întâmplă între prieteni, se întâmplă în biserici. Acest sentiment se întâmplă în orice domeniu al vieții sociale, religioase, în orice circumstanță de business sau de biserică. Acest sentiment al singurătății, al izolării, se întâmplă cu fiecare om la un moment dat în viață, cu fiecare om. Și când ai această experiență a singurătății, a izolării, desigur, că următorul sentiment pe care îl trăiești este dezamăgirea, depresia, decepția, descurajarea. Ce faci în astfel de momente? Te caracterizează o dorință intensă să fii agreiat din nou, să fii util din nou, să fii inclus, primit, să fii iubit, să fii acceptat. Un fapt care nu se produce simplu, un fapt care nu se realizează simplu. De fapt, când ne uităm atât în cuvântul Domnului cât și în psihologia științifică de astăzi, se vorbește în principiu despre trei tipuri de singurătate care depresează pe om, care descurajează pe om. În psalmul 42, autorul acestui psalm este singur, este izolat, departe de casa lui, departe de casa Domnului, departe de prieteni, departe de mulțime. Este în mijlocul unor oameni care, în loc să îl încurajeze, îl mai chinuiesc cu această întrebare: ei, unde e Dumnezeul tău? Ai văzut unde ai ajuns? Ai văzut unde ai ajuns? Și te-ai crezut împărat, te-ai crezut profet, te-ai crezut cap de familie, te-ai crezut păstor, te-ai crezut om influent. Vezi unde ai ajuns? Nici Dumnezeu nu te scapă. Singurătatea, deci potrivit științei biblice, psihologiei biblice și psihologiei laice, este în principiu de trei feluri. Prima este singurătatea emotivă. Deci singurătatea emotivă. Aceasta se vede atunci când nu ai prieteni apropiați. De aceea Domnul a spus, printre primele cuvinte rostite în Scriptură, nu este bine ca omul să fie singur. Căsătoria este să împlinească pe om, preteniile sunt să împlinească pe om și să nu-l lase într-o stare de singurătate care să-l doboare prin dezamăgire. Am spus, vă aduc aminte din nou, una din metodele pe care călăii tuturor timpurilor, inclusiv călăii comuniști, au știut să o folosească ca să distrugă un om. Care era? Izolarea. Izolarea. Fratele Wurmbrand povestea mereu și scrie în cărțile lui, s-a supărat pe Domnul pentru că i s-a părut că este uitat și nu-și mai aduce aminte Dumnezeu de el. Și spunea el, după ce am fost mutat de acolo de unde am fost, era la Jelava, în București, am aflat că am stat peste 3 ani de zile în celula aceea, singur. Nu putea să comunice cu nimeni. Vă aduceți aminte că au învățat să comunice prin alfabetul mor, se băteau doar în țeava de apă care trecea prin celulă. Așa s-a împărtășit și cu trupul și cu sângele Domnului. Țineți minte lucrul acesta? Țineți minte. Și în stare de izolare, în stare de singurătate, aproape orice om își pierde echilibrul intelectual, echilibrul sufletesc, echilibrul spiritual la un moment dat și călăii obțin atunci ce vor. Domnul a spus, nu este bine ca omul să fie singur. În familie se experimentează singurătatea prin pierdere, în deces, prin abandonarea familiei, atâția soți care și-au abandonat familiile, atâtea soții care și-au abandonat familiile, părinți care și-au abandonat copiii. Este singurătate în familie prin neacceptare în familie. Și starea emotivă în astfel de familii, bineînțeles că este una de descurajare. Este greu să îmbărbătezi o familie abandonată de cei dragi, nu? Ce poți să-i spui unei soții pe care a abandonat-o soțul și a rămas cu 7 copii, cu 12 copii, cu 15 copii, ce poți să-i spui? Ce poți să-i spui unui copil, unui adolescent de 14-16 ani de zile, dacă l-a părăsit tata sau mama? Ce poți să-i spui? Singurătatea emotivă este extrem de dăunătoare pentru sănătatea emotivă, în primul rând, apoi pentru cea fizică, pentru că afectează fizicul, afectează și starea spirituală. Citeam din rapoartele unor medici psihiatri, spune că într-o zi la psihiatru un pacient i-a cerut doctorului să-i facă o prescripție pentru personalitate dublă. Știți că unii oameni au personalitate dublă. Și medicul psihiatru l-a întrebat și a zis: ce fel de prescripție este asta? Cum să-ți fac prescripție pentru personalitate dublă? De ce vreau astfel de prescripție? La care pacientul a răspuns: știți, sunt așa de singur, domnule doctor, faceți-mi o prescripție pentru personalitate dublă ca să pot să vorbesc cu mine de două ori în fiecare zi, să gândesc că vorbesc cu altcineva. Aceasta este singurătatea emotivă. Cea de-a doua singurătate despre care vorbește știința psihologică și psihologia biblică este singurătatea socială. Singurătatea socială se vede în simțirea de marginalizare în societate, în neprietenia care ți este arătată. Și singurătatea socială se vede și în biserică. Deci în biserică se simte singurătatea socială. Când îndepărtezi pe cineva, când izolezi pe cineva, când nu mai dai atenție și îndepărtezi din cercul tău sau faci plan comun, efort comun, să-l pui deoparte pe cineva în sensul să nu mai aibă biserica părtășie cu el. Social este afectat. Cel marginalizat nu poate face atunci legături de prietenie, nici părtășie cu semenii. Motivul marginalizării semenilor noștri în societatea contemporană, motivele practic, ar putea să fie următoare. Aș vrea să vă notați. Diferențele de opinii și de păreri. Oamenii se separă datorită diferențelor de opinii, diferențelor de păreri. Așa se separă și în biserici. Apoi, regret că nu sunt tinerii noștri în biserică, pentru că sunt la conferință, sunt plecați în toate părțile, sunt la școală, suntem în mijlocul săptămânii, nu? Dar le puteți spune acasă, le puteți duce CD-ul, o cauză imensă, acută, a singurătății sociale este tehnica modernă, electronică, de care dispunem. Statistic, s-a ajuns la concluzia și s-a observat, deci prin cercetare specială, că oamenii petrec mai mult timp cu computerul și televizorul și telefonul mobil decât cu soția, decât cu soțul, decât cu părinții, decât cu prietenii. Se izolează și stau tot timpul în fața acestor aparate electronice și bună oară chatting, conversație, cu cine? Pentru că la capătul celălalt al firului, la capătul celălalt al computerului, nu neapărat trebuie să credem că stau dușmani, dar dați-mi voie să vă spun că nu întotdeauna stau prietenii. Și pentru că nu întotdeauna stau prietenii, prea multe familii falimentează. Prea mulți care stau în fața computerului se trezesc că sunt violați, violate, răpiți, răpite, înșală soțul, înșală soția, fură copiii, fac crime. Tehnica modernă este o mare problemă pentru singurătate socială. Și această singurătate socială face depresie. Pentru că cel ce se izolează și stă numai în fața computerului sau a televizorului sau a telefonului mobil, în final sfârșește a fi un individualist, o individualistă exagerată și un individualism exagerat sfârșește într-o depresie exagerată. Într-o depresie exagerată. Și apoi, cea de-a treia formă de singurătate care creează depresie este singurătatea spirituală. Deci am spus singurătatea emotivă, este aceea când ți-ai pierdut pe cei apropiați, chiar prietenii, membrii familiei, este singurătatea socială, când prietenii te îndepărtează, biserica te îndepărtează, este singurătatea spirituală, cea de-a treia formă. Aceasta este experiența când te înstrăinezi de Domnul. În pasajul nostru, fiul lui Core sau împăratul Ezechia, cine scris acest psalm, este în această poziție de înstrăinat de Domnul, înstrăinat de casa lui Dumnezeu, înstrăinat de poporul Domnului, înstrăinat de părtășia frățească. Și chiar dacă ne pare greu să venim la casa Domnului, la casa Domnului este binecuvântare. Împărtășia frățească este viață, este ridicare. De ce spune Sfânta Scriptură, ferici de cei ce locuiesc în casa ta? Ei, căci ei tot mai pot să te laude. Și când înlauzi pe Dumnezeu, peste tine, peste mine, se coboară îndurarea lui Dumnezeu, se coboară prezența lui Dumnezeu. Și atunci nu mai ești singur când ești prezent cu Domnul, nu? Nu mai ești singur când ești prezent cu Domnul. Singurătatea spirituală este cea de tipul Psalmului 42 din care am citit, când se zice, unde e Dumnezeul tău? De ce nu mai răspunde Dumnezeu? Această experiență a avut-o Mântuitorul Iisus Hristos, frați și surori, doamnelor și domnilor. Matei 27 cu 46, Marcu 15 cu 34. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce e mai părăsit? Este singurătatea spirituală. Și foarte des te poți găsi în această singurătate spirituală care creează depresie, care creează decepție, care creează dezamăgire. Uitați-vă câteva exemple. Când pierdem pe cineva drag, ne întrebăm, unde-i Dumnezeu? Când doctorul ne confirmă un diagnostic incurabil, ne întrebăm, unde-i Dumnezeu? Când soțul ți-a plecat pentru o străină, te întrebi, unde a fost Dumnezeu? Când soția ți s-a dus după un străin, te întrebi, unde este Dumnezeu? Când ți-a murit copilul într-un accident tragic și cu anii neîmpliniți, întrebi, dar unde-i Dumnezeu? Când copilul ți-a fugit de acasă și s-a înhăitat cu derbedeii veacului, te întrebi, unde-i Dumnezeu? Când ți-ai pierdut slujba și nu mai poți păstra nici casa, nici mașina și nici pâinea pe masă, de așa că te întrebi, dar unde-i Dumnezeul meu? Și cei de lângă tine te arată cu degetul pentru că e plină lume de oameni pe care încă nu i-a ajuns mâna Domnului, așa cu degetul, știți, cu pistolul între. Unde-i Dumnezeul tău? Când investești toată energia în lucrarea lui Dumnezeu și nu vezi rezultat, banca te abandonează și cu care ai lucrat. Unde-i Dumnezeu? Când te rogi de multă vreme și cerul de deasupra capului tău e de cremene și rugăciunea nu străbate nici tavanul, atunci întrebi, oare unde-i Dumnezeu? Ce-i de făcut, frați și surori, în împrejurări de felul acesta? Ce este de făcut când cineva trece prin depresie datorită singurătății? Fie că e singurătate emotivă, fie că e singurătate socială, fie că e singurătate spirituală. Și toate trei pot să fie în familie aceste forme de singurătate. Toate trei pot să fie în biserică. Toate trei pot să fie în cercul prietenilor. Toate trei pot să fie la un moment dat în cercul business-ului. În Psalmul 42, primele 6 versete, de asemenea în Psalmul 43, cu versetul 4, autorul acestor doi psalmi, care în construcția lor, practic la început, au fost un singur psalm, dar acum sunt doi, ne aduce o formulă de rezolvare a singurătății care depresează, a singurătății care dezamăgește, a singurătății care te face să te îmbolnăvești mai tare, să gemi, așa cum spune aici, pentru ce gemi suflete în lăuntru meu? Frați și surori, doamnelor și domnilor, când depresia prin care treci, dezamăgirea în care te afli, este una cauzată de singurătate, soluția este următoarea. Activează-ți voința, nu emoțiile. Activează-ți voința, nu emoțiile. Noi suntem fire emotive, ființe emotive și repede ne prăpădim cu emoțiile. Însă în stări de felul acesta, cum v-am spus, problema trebuiește luată în mâini, cu toată dezamăgirea, cu toată decepția, cu toată descurajarea și trebuie să ne activăm voința ca să ne ajutăm și să lucrăm cu Domnul spre ridicare. Uitați-vă, sunt trei lucruri pe care voința le face, pe care le poți face cu voință, nu cu emoții. Versetul 5 și 11 din Psalmul 42 și versetul 5 din Psalmul 43. Zice acolo, pentru ce te mâgnești, suflete, și gemi în lăuntrul meu? Nădejduiește în Domnul, în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. Uitați cum își pune voința la dispoziție. Ce vrea să facă în situația aceasta? Să-l laude. Este acțiunea voinței. Acțiunea voinței. Versetul 6 din Psalmul 42. Îmi este mâhnit sufletul în mine, și repet încă o dată, când citiți mâhnit, în termenul ebraic, este îmi este dezamăgit, depresat, doborât sufletul în mine. Dar uitați cum își activează voința. Deci îmi este mâhnit sufletul în mine, Dumnezeule, și ce face? De aceea mă gândesc la tine. Este al doilea pas în activarea voinței. Își activează voința să-l laude, își activează voința să se gândească, să mediteze la Domnul. Și trei, Psalmul 43 cu versetul 4. Atunci voi merge la altar, la altarul lui Dumnezeu. Când sunt dezamăgit, am să mă opresc din plâns. Plânsul și-are vremea lui, dezamăgirea și-are vremea ei, depresia și-are vremea ei. Trebuie altă decizie. Trebuie să ne știm opri din plâns și trebuie să ne știm opri din dezamăgire. Atunci voi merge la altar. Deci trei activări ale voinței. Îl voi lăuda, mă voi gândi la Domnul și voi merge la altar. În primul rând, haideți să o luăm în ordine. În primul rând, voi lăuda pe Domnul. Psalmul 42 cu versetul 5 și 11, Psalmul 43 cu versetul 5. Repet ceea ce știm acum deja. Circumstanțele prin care noi trecem nu trebuie să ne dicteze deciziile și slujirea noastră înaintea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că primul lucru, prima reacție la depresia singurătății este aceasta. Ne plângem. Deci prima reacție la depresie, la singurătate, este ne plângem. Ne justificăm. Ne mâniem. Cădem în deznădejde. Experimentăm frică. Abandonăm lucrarea. Unii abandonează chiar credința. Gânduri sinucigașe. Uneori, neîncredere chiar în membrii familiei. Neîncredere chiar în membrii familiei, uneori. Aceasta este prima reacție la depresia cauzată de singurătate. Însă, asta este reacția emotivă. Trebuie să fie cea de-a doua reacție, reacția voinței. Reacția voinței este să-L lauzi pe Dumnezeu. De ce? Pentru două motive. Pentru două motive. Trebuie să lăudăm pe Dumnezeu pentru cine este El. Cine este El. Ioan 10 cu 29. Este un pasaj deosebit care trebuie să te ridice din cea mai adâncă și mai profundă depresie. Tatăl meu, spune Domnul Iisus Hristos, Tatăl meu care mi le-a dat aceste suflete, aceste oi, care te-a dat pe tine și pe mine, Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui meu. O depresie nu trebuie să ne trântească la pământ așa de tare. De aceea, voința trebuie pusă în a lăuda. Îl laud pe Domnul pentru cine este El. El este cel mai mare. El este cel mai mare. Fiind cel mai mare, cu siguranță că e mai mare decât depresia mea și este mai mare decât singurătatea ta. Este mai mare decât experiența mea negativă și este mai mare decât toate experiențele noastre negative. Pentru că Domnul nostru, fiind cel mai mare, cu mâna cea mai puternică, poate controla și controlează toate lucrurile, inclusiv situația în care mă aflu. De aceea, voința trebuiește activată, să-L laud pe Domnul, să-I înalți numele. De ce? Pentru cine este Dumnezeu. Și al doilea motiv, pentru ce a făcut Dumnezeu până acum. Neemia 4:14. Aduceți-vă aminte, cunoașteți acest pasaj biblic, spunea Neemia către contemporanii lui care erau dezamăgiți. Israelul era în ruină, Ierusalimul era în ruină, Țara Sfântă era în ruină, Orașul Sfânt era în ruină, familiile erau în ruină. Au venit 50.000 de oameni din Babilon și să reface o țară cu 50.000 de oameni, un regat cu 50.000 de oameni. Însă Neemia a spus, aduceți-vă aminte de Dumnezeul nostru cel mare și înfricoșat. E mare. Și așa e de mare Dumnezeul nostru încât a putut să facă o țară într-o zi. Chiar spune profetul Isaia, cine a mai auzit vreodată să se nască o țară într-o zi? Cine și-a mai putut închipui vreodată ca un lemn uscat să se mai samene? Cine? La oameni este cu neputință, nu la Dumnezeu. La Dumnezeu este cu putință să învieze chiar și morții. De aceea, indiferent cât de profundă este depresia ta sau a mea, singurătatea ta sau a mea, frați și surori, doamnelor și domnilor, prima formulă în această seară de ieșire din impas, prima formulă de ieșire de sub stresul singurătății este activarea voinței. Treci peste reacția de plâns, treci peste reacția de frică, de justificare, de mânie, de răzbunare, treci peste aceasta, peste gândurile ciudate și negre care ți-au venit în minte și activează-ți voința să lauzi pe Dumnezeu. Pentru că aici, în Psalmul 42, pentru ce te mâgnești în lăuntrul meu, suflete, de ce gemi în lăuntrul meu, iarăși îl laud. Și pentru că a făcut lucrul acesta, Dumnezeu l-a izbăvit. Dumnezeu l-a ridicat. Dumnezeu te va izbăvi și pe tine, te va ridica și pe tine și pe mine. Mărit să fie Domnul. În al doilea rând, a doua activare a voinței este să-ți propui să meditezi la Domnul. Psalmul 42 cu versetul 6. Citesc din nou. Îmi este mâhnit sufletul în mine. Citiți, îmi este doborât sufletul în mine. Îmi este depresat sufletul. Nu vreau să mai văd pe nimeni. Nu vreau să mai aud de nimeni. Astea sunt vorbele. Prima reacție. Îmi este mâhnit sufletul în mine, Dumnezeule. De aceea la tine mă gândesc. Ia uitați ce întorsătură de circumstanțe. Își propune, deci al doua, să se gândească la Domnul. Să mediteze la Domnul și la bunătatea Lui, la îndurarea Lui. Când te gândești la Domnul, te gândești la cel puțin două lucruri. Deci când te gândești la Domnul, te gândești la cel puțin două lucruri. Primul, este biblic și este recomandat de Dumnezeu să ne gândim la El și să ne aducem aminte de lucrările Lui. Primul, este biblic și este recomandat de Dumnezeu să ne aducem aminte de El și de lucrările Lui. Psalmul 103 cu versetul 2. Binecuvântează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. Nici una din binefacerile Lui. Până să cazi în experiența singurătății, până să ajungi în experiența abandonării, în experiența izolării și prin aceasta a depresiei sufletești, Dumnezeu ți-a făcut mult bine. S-a făcut mult bine. Dar a venit încercarea aceasta peste tine sau peste mine. Și acum te-ai prăbușit. Când îți aduci aminte că Dumnezeu ți-a făcut bine, deci îți activezi voința să meditezi la Dumnezeu, trebuie să-ți aduci aminte doar de un singur lucru, de dragostea Lui. De dragostea Lui. Ia uitați ce spune Apostolul Pavel. Să puteți înțelege împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea dragostei lui Dumnezeu și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu, Efeseni 3, 18-19. Dragostea lui Dumnezeu are patru dimensiuni: înălțime, adâncime, lărgime și lățime. Dacă este așa de mare, însemnează că și pe mine mă cuprinde în plasa aceasta, nu? Și pe mine mă prinde, și pe tine te prinde, și casa ta. Dumnezeu își aduce aminte și de mine și și de tine, și de casa ta și de familia ta. Apoi, meditând la Domnul, pentru că spune ce și-a propus să laude, și-a propus să mediteze la Domnul. Al doilea lucru pe care și-l propune să mediteze este să privească la legământul lui Dumnezeu. Versetul 8 din Psalmul 42. Ziua Domnul îmi dădea îndurarea Lui, iar noaptea cântam laudele Lui și înălțam o rugăciune Dumnezeului vieții mele. Vă spuneam rândul trecut, când am vorbit despre depresia și depășirea ei, din Psalmul 31, și de data aceasta, autorul psalmului face un aranjament de cuvinte cu un efect extraordinar. Dar bineînțeles, trebuie să înțelegeți puțin ebraică ca să puteți observa lucrul acesta. Neînțelegând ebraică, vă ajutăm noi ca să puteți să înțelegeți lucrul acesta. Și uitați ce spune în versetul 8. Ziua Domnul îmi dădea îndurarea Lui, iar noaptea cântam laudele Lui și înălțam o rugăciune Dumnezeului vieții mele. Primul termen pe care îl folosește pentru Domnul aici este Elohim, Dumnezeul creației. Și v-am spus, când ești în depresie, te simți ca într-un haos, parcă totul este anarhic lângă tine. Dar dacă Dumnezeu a putut să pună haosul în ordine, poate să pună în creație, poate să pună în ordine și haosul din viața ta, din inima ta, din familia ta, din business-ul tău, din casa ta. Însă folosește cel de-al doilea termen. Iar noaptea cântam laudele Lui și înălțam o rugăciune Dumnezeului vieții mele. Când folosește cel de-al doilea termen pentru Dumnezeu, în ebraică este El. El însemnează Cel Atotputernic, Cel Tare, Dumnezeul Cel Atotputernic. Este Dumnezeul la care s-a rugat Iisus Hristos când a zis pe cruce, Eli, Eli. Este El, dar a spus Eli, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu. Știți, Eli înseamnă al meu, al meu. Tu ai tărie, tu ai putere. De aceea vin în ajutorul meu. Și pentru că are tărie și are putere, El vine în ajutorul tău și vine în ajutorul meu. Și este uimitor ce poate face când intervine Dumnezeu. Este uimitor. Am să vă dau un exemplu. Fiecare țară are un centru, un forum, care este cel mai înalt centru pentru știință. Se numește Centrul Academiei Române, Centrul Academiei Franceze, Centrul Academiei Americane. Acolo nu ajung numai somitățile în știință, indiferent ce domeniu al științei. Ca să fii academician, trebuie să fii printre mari gânditori acelei țări, mare inventator, mare matematician, mare doctor, un om cu o minte briliantă. La Centrul Academiei Franceze pentru Știință, cine vizitează este surprins să găsească expus acolo, printre altele, pentru că este și un centru al istoriei științei, este expus acolo un ac de cizmar. Acul unui cizmar. La Centrul de Știință al Academiei Franceze. Este un ac lung, cu un mâner rudimentar de lemn pe care îl foloseau cezmare ca să găurească, să poată să coase pielea și talpa. Care este istoria în spatele acestui ac de cezmar? Nu era de la Scornicești, cu siguranță. Care este istoria în spatele acestui ac de a ajuns să fie pus la Academia Franceză de Știință. În anul 1818, deci 1818, în atelierul unui cizmar din Paris, fiul acestui cizmar s-a dus așa cum se duc copiii, să vadă ce face tata. Și copiii, așa cum sunt ai noștri și cum sunt copiii din toate timpurile, vor să umble cu toate lucrurile, nu? Mai ales la vârsta aceasta. S-a jucat, a fugit prin atelier și din neatenție, că așa se întâmplă cu copiii, a lovit un raft pe care era acul acesta cu care lucra tatăl său și când a lovit, acul acesta a sărit și a spart un ochi. Sigur că în durerea aceea, copilul a început să țipe și care este primul instinct? Pui mâna la ochi. Dar mâinile lui erau murdare de substanțele pe care le folosea tatălui acolo ca să trateze pieile cu care lucra și făcea încălțăminte. Așa că în final, nu numai că și-a pierdut ochiul că s-a spart, a orbit în amândoi ochii pentru că a pus substanța care i-a ars și celălalt ochi. În disperarea lui și în depresia lui, tatăl și-a dus copilul la un centru de orbi. Și acolo, la centrul acela de orbi, copilul a învățat să comunice prin niște cuburi de lemn. Așa era pe vremea aceea. Și îi se dădeau diferite cuburi în diferite forme, le aranja în toate formele și spunea copilul, sau așa era învățat, asta înseamnă cu tare, asta cu tare, asta cu tare, asta cu tare. Copilul a crescut mare. N-a trăit mult, a murit în 1852, în 1852. Și la copilul acesta i-a vorbit Dumnezeu într-o zi și a venit o idee genioasă. A zis, tată, dă-mi acul tău de cizmar. Tata i-a dus acul de cizmar. El a luat niște hârtie mai groasă, mai cartonată și a început să găurească în hârtie aceea. Și a inventat ceea ce se numește astăzi alfabetul Braille. Pentru că copilul despre care vorbesc se numește Louis Braille. A rezolvat nevoia unei lumi întregi pentru comunicarea orbilor. Pentru că toată lumea folosește alfabetul Braille. Dintr-o stare de depresie, dintr-o stare de dezamăgire totală, Dumnezeu a scos o invenție care este demnă de Academia de Științe Franceze, mondială. Și am să vă mai spun o întâmplare pe care o cunosc de la un păstor prieten din Elveția, legată de alfabetul Braille. Pastorul Allen din Elveția îmi spunea la una din întâlnirile mele în Europa, și lăzar să spun ceva frumos. În biserica pe care o păstoresc în Zurich, am această soră care s-a pocăit puțin mai târziu în viață, a părăsit-o soțul, n-are niciun pic de educație, era spălătoreasă. Încă mai era o familie, așa cum se duc surorile și fac curățenie prin case și spune, spăla hainele și făcea curățenie în diferite case. Dar din cauza unor reacții alergice la diferite substanțe, a spus, până nu se întâmpla această reacție, într-o zi, într-o familie în care făcea curățenie, a lovit un vas din acela cu care trebuia să curățească și a zburat toată substanța aceea în ochi. Și a orbit. Categoric a orbit complet. Și după ce s-a vindecat în sensul să nu mai aibă durerile acelea, că ochii n-au mai fost buni, o familie din biserică a zis, am pe inimă să ajut pe sora aceasta, fiindcă iubește așa de mult cuvântul Domnului. Am să o duc undeva la o școală să învețe alfabetul Braille. Și fratele acesta din biserică, familia aceasta, a plătit 6 luni de zile un curs intens ca această soră să învețe alfabetul Braille. L-a învățat, a avut o voință extraordinară. Femeia era către 67-68 de ani. Și a spus, i-am cumpărat o Biblie cu alfabetul Braille. A fost bucuria ei cea mai mare, Lăzar. O vedeam cum vine la biserică cu Biblia sub soară și când spuneam de unde citesc, găsea repede în Biblie, mai repede decât ceilalți care știau să vadă și să... Așa. Dar într-o zi acasă, vedeți, într-o zi acasă, pentru că nu vedea, din greșeală, a lovit iară ceva vas cu ceva substanțe pe care a dus singură ei fiică acolo în casă și din instinct și-a aruncat mâinile ca să se apere și și-a ars amândouă mâinile în ceva acid. Și asta n-a fost suficient că a orbit femeia aceasta și-a ars acum amândouă mâinile. Și nu mai putea să simtă, pentru că toate mâinile erau o scorță și s-a vindecat așa ca o scorță, nu mai putea să citească cuvântul lui Dumnezeu. Am auzit că într-un oraș de aici, de lângă noi, de lângă Zurich, este o persoană oarbă și am zis către sora, nu vreți să-i dați Biblia dumneavoastră acestei persoane, că dumneavoastră nu mai puteți citi din ea. Și zice, greu am convins-o, că n-a vrut să se despartă de Biblie. Dar ceea ce a fost pentru mine, a spus și a rămas pentru mine, o pildă de dragoste pentru cuvântul Domnului, a fost ziua când m-am dus cu păstorul din orașul celălalt ca să luăm Biblia de la sora. Ne-a primit, a luat Biblia, am vorbit cu ea și a sărutat Biblia ca să se despartă de Biblie, a sărutat-o. Și după ce a sărutat Biblia, a scos un țipăt, a spus de ne-am speriat. Și a zis, nu vă mai dau Biblia. Pot să citesc cu buzele și cu limba. Că alfabetul Braille îl știu. Asta înseamnă dragoste pentru cuvântul Domnului. Asta înseamnă să te scoată Domnul de unde? Din depresie. Și din criza cea mai mare, când îți propui să-L lauzi, îți activezi voința să-L lauzi, îți activezi voința să meditezi la Domnul, frate și soră, Dumnezeu face minuni. Dumnezeu face minuni, te scoate din adâncimea cea mai mare. Și în al treilea rând, activează-ți voința și du-te la altar. Du-te la altar. Uitați ce spune cuvântul Domnului în versetul 4 din psalmul 43, care este tot un psalm al depresiei. Că versetul 5 și aici spune, pentru ce te mângâiești suflete și gemi la untrul meu? Același lucru. Zice, atunci voi merge la altarul lui Dumnezeu, la altarul lui Dumnezeu care este bucuria și veselia mea și te voi lăuda cu arfa Dumnezeule, Dumnezeul meu, mărit să fie Domnul. Și în psalmul 42 este același lucru, uitați-vă la versetul 2, sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu, când mă voi duce să mă voi înfățișa înaintea lui Dumnezeu? Și și-au propus, mă duc la altar, vreau să scap de depresie, vreau să scap de singurătate, vreau să ies din doborârea aceasta sufletească în care mă aflu. Și când te duci la altar, te duci pentru cel puțin 4 lucruri, notați-le. Primul, pentru rugăciune, Ieremia 36:7, uitați ce zice Domnul. Poate că se vor smeri cu rugăciune înaintea Domnului și se vor întoarce fiecare de la calea lui ce are ea. Te duci să te rogi, să te zmerești Domnul, să spui, Doamne, merit unde sunt, nu merit unde sunt, mă plec în fața Ta, pentru că la altar mergi să te pleci înaintea lui Dumnezeu și să te rogi. Poate că se vor zmeri cu rugăciune. Când te zmerești cu rugăciune, chiar când ți s-a făcut nedreptate, Dumnezeu nu poate tăcea să nu-ți facă dreptate. Al doilea motiv, când te duci la altar, te duci pentru mărturisire la altar. Psalmul 38, versetul 18. Îmi mărturisesc fără de legea, mă doare pentru păcatul meu. Deci când te duci la altar, când vii înaintea Domnului, când te pleci pe genunchi, când ți-ai activat voința ca să scapi de depresie și de singurătate, de apăsarea pe care o ai, Vii să te mărturisești Domnului. Îmi mărturisesc fără de lege. Psalmul 38:18. Mă doare pentru păcatul meu. 3. Când vii la altar, când îți propui să vii la altar, potrivit Exod 23:15, nu vii cu mâna goală, aduci un dar Domnului. Și să nu vii cu mâinile goale înaintea mea, zice Domnul. Ați auzit? Dacă vrei să te izbăvească Dumnezeu, nici tu nu trebuie să vii cu mâna goală înaintea lui Dumnezeu. Noi nu putem. Este partea Domnului, este a Domnului. Să nu vii cu mâna goală la altar înaintea lui Dumnezeu. Și 4, când vii la altar, când îți propui să vii la altar, vii pentru părtășie cu Domnul. Psalmul 84 cu versetul 3, partea finală. Ah, altarele tale, Doamne al oștirilor, împăratul meu și Dumnezeul meu, ce însemnează aceasta? A găsit părtășie. A găsit din nou mângâiere. Pentru că ceea ce te poate ridica și ceea ce mă poate ridica cel mai mult este prezența Domnului. De fapt, care este cauza depresiei aici? Este singurătatea, izolarea, abandonarea, îndepărtarea, neutilitatea. Însă când vii la altarul lui Dumnezeu, ți-ai propus lucrul acesta, în ciuda dispoziției sufletești, că dispoziția sufletească este să te plângi. Dar când îți activezi voința, zici, nu, mă duc la altar. Plânsul și are vremea lui, am plâns destul. Ei, acum mă duc la altar. Și când te duci la altar, la altar te întâlnești cu Domnul. Și când te întâlnești cu Domnul și ai părtășie cu Dumnezeu, asta schimbă totul. Asta schimbă totul. De aceea, în concluzie, dă-mi voie să te întreb. Ești în depresia singurătății? Te întreb unde este Domnul? Activează-ți voința, nu emoțiile. Activează-ți voința, nu emoțiile. Și când îți activezi voința, faci aceste trei lucruri. Îl laud pe Domnul. Psalmul 42:5-11, Psalmul 43:5. Mă gândesc la Domnul. Și când te gândești la El, pentru că și Domnul spune, nu uita niciuna din binefacerile Lui, Psalmul 42:6. Sunt mâgnit. De aceea mă gândesc la Domnul. Nu mă gândesc la oamenii care m-au mâgnit. Mă gândesc la Domnul care mă ridică. Ești în depresie, cauzat de singurătate? Activează-ți voința și spuneți, mă duc la altar, mă plec pe genunchi înaintea Domnului. Da, m-am mai plecat și altă dată. Mi s-a părut că Domnul nu mă ascultă. Mă duc de data aceasta și caut părtășia Lui. Îl caut pe Dumnezeu. Și când intru în părtășie cu Dumnezeu, mă voi duce diferit de data aceasta. N-am să mă duc cu mâna goală, am să mă duc mărturisindu-mi păcatul, am să mă duc spunându-mi că îmi pare rău de ce am făcut și am să mă duc să caut părtășia lui Dumnezeu. Și sunt convins că Dumnezeul meu este prezent la altar să-mi primească jertfa, să-mi sfințească voința mai departe și singurătatea mea să o îndepărteze cu prezența lui binecuvântată. Și apoi știți, ca și în cazul lui Iov, vedeți, și aș vrea să vă încurajați, să ne încurajăm din aceasta. Iov a fost în cea mai mare depresie, de aceea și-a blestemat ziua de naștere, și-a blestemat toate lucrurile la un moment dat, pentru că l-au copleșit. Dar puneți-vă această întrebare. În Iov 42, spune, Dumnezeu l-a ridicat din nou pe Iov de două ori mai bine ca în starea dintâi. Atunci, zice, atunci frații și surorile lui și prietenii lui au venit la el. Dar unde au fost până acum? Unde au fost până acum? Când te ridică Domnul, vin ceilalți din nou la tine. Și ce trebuie să faci? Nu le întorce spatele. Și Domnul te va binecuvânta ca pe Iov. Amin?